Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan begin met goeie nuus uit die Noord-Kaap en dit is die aankondiging deur Orion Minerals dat dit 'n baie belovende koperneerslag by sy bedrywighede daar by Okiep gevind het. Die aandeelprys het in reaksie met 26% gespring. Op een stadium vandag was dit amper 40% hoër en ek gaan met Errol Sma, die uitvoerende hoof, gesels oor presies wat hulle daar gekry het. Dan tree die nuwe tweepot aftreestelsel op 1 September in werking en dit sal meebring dat mense jaarliks van hulle pensioengeld kan onttrek. Hulle hoef ook nie te bedank om dit te doen nie en ek gaan by Emda Fourie hoor, sy is van Momentum, oor of die bedryf reg gaan wees, want daar is baie werk wat deur die fondse gedoen moet word en die tesorie het verlede week gesê, hulle verwag, daar kan 'n bietjie tande kry probleme wees. Dan, Nedbank het Vrydag sy jaarverslag gepubliseer en daar is verskeie interessante aankondigings ingewees, onder meer dat Nedbank 200 bankrekenings van sy kliënte gesluit het weens reputasierisiko's en die groep het ook gesê dat daar was bedrog van 50 miljoen rand binne die groep en dat dit ook beboet is met 17 miljoen rand vir sekere oortredings buite Suid-Afrika in Brittanje onder meer. En ek gaan bietjie met Kokkie Kooiman van Denker Capital daaroor gesels. Dan het daar gister 'n baie interessante storie en rapport verskyn oor hoe 'n groot aantal buitelandse atlete op Potchefstroom toesak om daar te gaan oefen. Nou, skynbaar het daar verlede jaar bykans 1350 atlete het daar opgedaag. Hulle kom meestal van Europa en van lande soos Brittanje, Finland, Pole en Frankryk. En hulle het ook saam met hulle chefs en ondersteuningspersoneel gekom en lekker daar geoefen en in die proses so wat 80 miljoen rand in die Potchefstroom ekonomie ingepomp. En ek gaan met Jan Verster van die Noordwes Universiteit gesels oor presies hoe hulle dit reg gekry het om nou hierdie wêreldklas atlete te lok om daar te kom oefen. En dan gesels ek met Pieter Geldenhuys oor Google wat 'n nuwe toepassing ontwikkel het wat mense help om hulle beursies, hulle sleutels en hulle fone op te spoor. Nou in my huis is daar altyd 'n geskarrel voor ons iewers jy moet drywe en dan soek ons 'n beursie of 'n foon of 'n ding en Google het nou blykbare oplossing daarvoor. Maar kom ons kyk eers na wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. En van daarmee oor na Henko Kreur, was 'n stillerige dag, maar ten minste lyk dit vir my of daar baie meer groen op die skerm is as wat daar verlede week was.
Ja, Ryk, jy is heeltemal reg. Hallo Ryk en Mia en goeie naand aan elke luisteraar. Ja, Ryk, in Amerika dan sien ons dat die Dow Jones nou 0,4% stewiger verhandel en die S&P 500 en die Nasdaq elkeen 0,5% wen. Europese beurse het mooi in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 1,6% gewen, die Duitse DAX 0,7% hoër gesluit en die CAC 40 het 0,2% stewiger gesluit. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,25%, 0,25% stewiger gesluit op 73,551 punte. Die nywerheidsindeks was mooi op 2,4% stewiger, die finansiële indeks 0,8% hoër, maar daardie hulpbronindeks het vandag heelwat swakker gesluit en 3,7% teruggesak. Naspers te goeie dag gehad en vandag 5,4% gewen en so ook Prosus wat 4,6% stewiger gesluit het. First Rand het 1,7% hoër gesluit en AB InBev en British American Tobacco het elkeen 1,4% hoër gesluit. Maar aan die negatiewe kant, twee groot maatskappye op die JSE wat swaar gekry het vandag, Anglo wat 2,6% teruggesak het en Gold Fields wat 5,2% verloor het. Dit het nie goed te gaan met die mynbou aandele nie. Amplats het vandag 6,4% laer gesluit. Anglo Gold het 5,9% verloor. DRD Gold 5,4% af. Implats 5,2% swakker. Harmony en Sibanye-Stillwater elkeen 4,5% laer en Kumba en Northam het vandag elkeen 3,8% swakker gesluit. Maar terug by 'n bietjie goeie nuus van die maatskappye waarmee dit goed gegaan het vandag was Alphamin wat 4,3% gewen het, Sun International was 3,8% op, die Life Healthcare groep en Southery 2 het vandag elkeen 3% gewen en Truus as ook Spar het elkeen 2,9% stewiger gesluit. Dan as ons kyk na die kommoditeitsmark, is die prys van goud tans $2,340 per fynons, platinum is nou $922 en palladium met $1,020. Die prys van Brent ruolie staan nou op $86.47 per vaatjie. Dan die wisselkoers, jy betaal nou R19.15 vir Amerikaanse dollar, R23.63 vir een Britse pond, R20.39 vir een euro en R12.33 vir een Australiese dollar. Een bitcoin verhandel nou teen $66,000 en dit is R1.290.000. En heel laatste die plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel nou teen 9,43% en die R209 verhandel teen 12,47%.
Enke baie dankie. Mia Kriegler is van Kreer Internasionaal, sy is op die lyn. Mia, baie welkom by die program. Dit was eintlik 'n nuus stil dag. Daar het nie baie gebeur nie, maar die Hulbron Index 3,7% af soos Enko gesê het, en rarig, die groot myngroep het skerp teruggeval. Wat het daar gebeur?
Ja, ek sien een goeie dag, en ons sien een redelike terugtrek daar. Ek denk ook in termen van die nuus, dat ons die naweek gehoor het, vooral in die ooste uit, en die onsekerheid rondom wat ons die laaste tyd in die ooste gesien, en natuurlijk een van die drivers gewees rondom die goudprys stygen, het ons so'n bykie van een verlangsaming gesien, en een verwagting dat ons effense rustiger week kan verwag wat voorlê, en dit kan moontlik dan natuurlik deurspoel na die goudprys toe. Dit het direk deurgespoel na ons mynboumaatskappye toe, en daar die maatskappye dan vandag van hulle sterk vertoning wat hulle die laaste tyd vertoon het weer prys gegee. Nog steeds maar net 'n klein beweging wanneer ons na die groter prentjie kyk. Hierdie maatskappye wat tot 'n groot mate gedryf is deur die stygings in die goudprys en dan natuurlik die verswakking van die rand wat daarmee gepaard gaan en wat dan hulle verdienste op so 'n wyse ook dramaties gaan bevoordeel wanneer die tyd is vir daardie verdienste syfers.
Dan aan die positiewe kant, Prosus en Naspers het goed gevaar en dit sprei daar uit dat Tencent, hulle groot filiaal daar in China, het 'n nuwe speletjie bekendgestel vroeër as wat verwag is.
Ja, dis korrek. Ons het vandag gesien toe ons wakker word dat die Tencent prys al skerp op was en in die dag met oor die 5% sterker gesluit. Baie soort gelyk aan wat ons in die Naspers prysbeweging gesien het. En soos jy sê, hulle het 'n nuwe speletjie vrygestel, die eerste in baie jare, en dit is heel wat vroeër gedoen. Hulle aanvanklike datum vir die uitreiking van hierdie speletjie genaamd Dungeons & Fighter Mobile was die 21ste Mei, en het is toe nou reeds bekendgestel, en hulle verwag ook dat hulle verdienstes week uit hier die speletjie sektor van hulle besigheid in die tweede kwartaal, die tweede helfte van hierdie jaar althans, gaan omdraai om weer goeie winste vir hulle te maak. Die speletjie alleenlik verwag om meer as 6 miljard won te maak per jaar vir hulle in wins. So, dit is groot syfers waarvan ons hier praat en die mark het baie goed geneem.
Ja, dit is net eintlik ongelooflik hoe groot die speletjie mark is. Miskien nie net in China nie, maar reg oor die wêreld en hoeveel geld maatskappye daar uit maak.
Absoluut, ek meen, dit is definitief 'n tema wat nou aansluit by die kunsmatige intelligensie tema wat ons die laaste tyd in die tegnologie sektor gesien het, maar veral op die speletjie front ook. Baie van hierdie maatskappye soos Nvidia en so aan wat die dataproseseerders vervaardig, is dan natuurlik groot wenners as gevolg van hoe groot die speletjie mark geraak het. En al hierdie pragtige prentjies en vinnige bewegende prentjies wat die mens op die speletjies het 'n groot rekenaarkapasiteit nodig en verwerking spoed nodig, wat natuurlik hierdie ander maatskappye in die tegnologie sektor dan ook verder gehelp het om sulke astronomiese groei te behaal.
Dan die wisselkoers het nogal verswak verlede week. Ons staan nou, as ek net hier kyk, op so R19.15 in Amerikaanse dollar. En ek het vandag gesien Investec, Annabel Bishop, hulle hoofekonoom, het gesê, hulle verwag dat die rand tot omtrent R21.40 kan verswak, indien daar nie 'n toename in vertroue in Suid-Afrika is nie. En ek weet, is baie moeilik om te voorspel wat met die wisselkoers gaan gebeur, want het is so wisselvallig. En ons weet natuurlik nou nie wat in die toekoms kan gebeur nie. Maar wat is jou siening van die rand en hoe dit vir jaar kan presteer?
Ja, Rijk, ek dink dit is tot 'n grotere mate geval van 'n dollar wat ons weer sien verstewig het. En die dollar se sterkte is in die grootste mate toegeskryf daaraan dat die rentekoers verlagings hierdie jaar dramaties verminder het van wat aanvanklik verwag is. Nou aanvanklik, ons weet aan die einde van verlede jaar was daar 'n verwagting dat die FSA se rentekoerse tot 7 maal gesny kan word hierdie jaar. Dit het nou al gedaal tot slegs 1 sny wat verwag word vir die later in hierdie jaar. En dit dra by daartoe dat die dollar dan sterk is. Nou ten spyte van ons om onseker omstandighede in ons ekonomiese en swak ekonomiese klimaat in Suid-Afrika is die grootste drywer van die rand se swakte eintlik maar die dollar en wat die dollar dan teen sy ander handelsvennote doen. En ons kan altyd 'n direkte korrelasie sien tussen die beweging in die rand en wat die dollar doen. En sedert daardie gesprekke van die Federale Reservebank van Amerika verlede week en die week voor dit uitgekom het waar hulle gesê het dat hulle heel waarskynlik hulle rentekoerse hoër gaan hou vir langer omdat inflasie nog glad nie bekamp is nie en natuurlik oliepryse wat styg het ook 'n negatiewe uitwerking op die verwagting van inflasie, het dit natuurlik deurgespoel na die dollar wat sterker geraak het en die rand het net so op die rig daarvan begin verswak.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko Metasee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Orion Minerals is besig om verskeie koper en nikkelmyne in die Noord-Kaap te ontwikkel. Die groep se aandelprys het vandag deur die dak geskiet nadat dit 'n positiewe aankondiging gedoen het oor sy eksplorasiebedrywighede by sy Okiep projek. Nou Orion is in Johannesburg en Australië genoteer. Errol Smart is nou op die lyn, hy is die uitvoerende hoof en hy gesels met ons uit Sydney daar in Australië. Errol, baie welkom by die program. Wat het julle daar by die Okiep projek gekry wat die mark so opgewonde het?
Ja, kyk, ons het een van daai absolute spectacular gate geboor en dit is bitter min laat sulke hoë graad en wye snitte geraak geboor word. Ons het geweet daar's baie goeie erts daarso by Flatmine Oos, maar ons is nou al 'n hele ruk besig met die bankable feasibility study vir Flatmines. En die independent expert vir die bankiere het gesê dat ons 'n paar van ons eie gate moet boor want hulle het nie sulke hoë waardes al gesien nie. En die meeste van die flatmines, die erts graad daarso is omtrent 1.4%. In hierdie area van die ertsliggaam was daar resultate van oor die 10% gewees. So ons het daarso 'n gat ingeboor en ons het nou regtig 'n baie goeie resultaat gekry, 49 meter teen 4.89% koper. Dit is een van die hoogste graad interseksies in die wêreld oor die afgelope 9 jaar. So dis nie net vir Suid-Afrika nie, maar dis die hoogste graad wat gebore is in Suid-Afrika in die afgelope 40 jaar. So dit is 'n baie goeie resultaat en dit wys net wat is die geleentheid in Oukiep. Daar is 'n tremendous geleentheid daarso, want daai distrik het jare terug het hy baie hoë graad myne gehad. Die Oukiep myn self was 21 gram per ton persent koper myn gewees. So hulle is daar en ons glo regtig dat ons nog baie van hulle gaan kry.
Julle mineraalreg strek oor 650 vierkante kilometer. So hoeveel eksplorasiewerk het julle al daar gedoen?
Ryk, die eerste werk wat ons doen is eintlik om deur Newmont en Goldfield se ou rekords te gaan, want van die 1940s af het hulle regtig baie detail werk gedoen met die beste toerusting wat hulle daai tyd gehad het. En as 'n ou nou met moderne oë daarna kyk, en ons het natuurlik daai baie sterk elektromagnetiese helikopterprogram gevlieg daarso. So ons het basies 'n metal detector oor die grond gevlieg en ons het baie baie goeie seine gekry op plekke. Nou is ons besig om dit te vergelyk met die ou resultate en nou is ons besig om in te gaan en een vir een gaan ons hierdie toets en waar ons natuurlik die sterkste syne gekry het, gaan ons eerste toets. Maar jy weet, dit het maar tyd gevat om, eerstens die koop het lank gevat, Dis nou al 3 jaar wat ons sukkel met hierdie ding, want ons moet eers wag dat die minerale reg aan die verkopers oorgedra word deur die staat en dan van die verkopers na ons toe oorgedra word. En dit het 3 jaar gevat, is ongelooflik, het het my baie grys hare gegee die storie. En dan met die grondeienaars, baie van die grondeienaars, hulle het hulle eie idees en hulle wil nie noodwendig weer myners daar op die grond wil hê nie. En ons moes 12.000 hektaar uitkoop, sodat ons eintlik ordentlik kan werk daarso sonder enige probleme met grondeienaars. En nou kan ons regtig begin werk op die grond. So oor die afgelope 3-4 maande nou het baie van hierdie stukke van die puzzle in mekaar gekom. En nou loop het vlot.
Dis baie baie goed om te hoor, want Copper 360, dis 'n ander mynmaatskappy wat ook in die Noord-Kaap na koper soek en ook ontgin, en hulle het ook onlangs gesê hulle het 'n baie goeie neerslag gekry. So die vraag is nou, weet, hoeveel koper is daar in die Noord-Kaap en kan dit 'n nuwe goudbedryf vir Suid-Afrika wees?
Ja, kyk, daai Noord-Kaap het al 2,5 miljoen ton koper gelewer en nou is dit maar 'n druppeltjie wat daar so uitkom. So ek glo regtig ons kan terugkom op baie vlak. Hier in die 70s en 80s het die Noord-Kaap tussen 50 en 60 duisend tonne jaar koper gelewer. En op die oomblik is daar 'n klein bietjie koper wat uitkom by Vedanta, is 'n klein bietjie koper wat uitkom by Copper 360. En ons het die twee groot myne wat ons wil ontwikkel oor die volgende 12 na 18 maande. En ons teiken daarso is oor 5 jaar wil ons op 30.000 ton 'n jaar koper weer wees. Dis wat daai myne gedoen het in die verlede en ons glo regtig ons kan weer daarso op daai vlak kom. Ons het bankable feasibilities gedoen in scoping studies en ons is nou weer besig om daai lewensvatbaarheidstudies klaar te maak sodat die bankier op dit kan afteken en laat ons aan die gang kan kom.
Errol, baie geluk en ek is seker ons gaan nog gereeld gesels oor hoe dinge daar vorder, maar dit klink of dit baie belovend is. Dit was Errol Smaat van Orion Minerals. Mia, dit is eintlik 'n goeie storie, want dis ou myne van Newmont en Goldfields en ons verskeie ander van die ou groot tradisionele maatskappye wat daar koper gemyn het en toe val die prys sodanig dat dit nie meer lewensvatbaar is nie en nou kom daar jong, klein en nuwe maatskappye in en hulle sien baie groot potensiaal en ek dink as ons 'n bedryf of 'n mynbedryf in Suid-Afrika weer kan sien waar dit fliks groei, soos byvoorbeeld die koperbedryf in die Noord-Kaap, kan dit goeie, wel dit voorspel goeie dinge.
Ja, nee, absoluut, dit is baie positief vir die mynbedryf. Ons weet egter dat daar ook maar 'n paar hindernisse is en dit is daar ons bepaalde redes soos jy sê dat dit nie kostedoeltreffend was op daardie stadium nie. Die koperprys natuurlik skerp gestyg die laaste tyd. Maar ook een van die metale wat baie belangrik is veral in die verskaffing van hernubare energie en battery tegnologie. So daar is 'n daar's verseker 'n groot toename in die verwagte vraag na hierdie kommoditeit in die jare wat voorlê en dis ook spesifiek wat ons uit China uit sien die laaste ruk. Hulle is natuurlik een van die grootste vervaardigers van daardie verskillende komponente wat hernubare energie verskaf in die res van die wêreld. So, Suid-Afrika ongelukkig nie sonder sy uitdagings wat die infrastruktuur en die vervoer van hierdie kommoditeite na die hawens en dan natuurlik uit die land uit betref bring nie. So ons weet baie van die maatskappye wat ook in die Noord-Kaap besigheid doen, het die laaste tyd regtig waar gesukkel om hulle kommoditeite uit Suid-Afrika uit te voer en dit bly maar een van die hindernisse op hierdie stadium vir ons mynwese.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1 September is die datum waarop die nuwe aftreestelsel in Suid-Afrika in werking tree. Nou amptelik staan die nuwe stelsel as die twee-potstelsel bekend, hoewel daar inderwaarheid 3 potte is en dit sal lede van pensioenfondse toelaat om van hulle spaargeld te onttrek sonder dat hulle hoef te bedank. Nou die eerste pot is 'n gevestigde pot waarin alle mense se aftreegeld geplaas gaan word wat hulle gespaar het voor 31 Augustus. So alles wat hulle gespaar het tot op die dag net voor hierdie nuwe stelsel in werking tree, dit gaan in een pot in en dan kan mense 'n sekere bedrag daaruit eenmalig onttrek. Ek dink dis R30.000. En dan van 1 September af sal alle nuwe aftreefonds bydraes in twee potte verdeel word. Kom ons noem hulle pot 2 en pot 3. Nou, 1/3 van jou maandelikse bydra sal in pot 2 ingaan en jy kan daardie geld 1 keer 'n jaar onttrek en dan die 2/3 gaan dan in pot 3 in en dit kan jy eers onttrek as jy die dag aftree. Imda Fourie is van Momentum, sy is op die lyn. Momentum is een van die groot pensioenfonds administreerders in die land. Imda, baie welkom by die program. Dink jy die bedryf gaan hulle potte in 'n ry hê voor 1 September, want is 'n baie ingewikkelde proses waardeur die hele bedryf nou moet gaan om hierdie veranderings moontlik te maak?
Ryk, goeienaand en dankie dat ek hier mag wees en goeienaand aan die luisteraars. Man, Die oorspronklike datum vir hierdie instelling van die nuwe wetgewing was maart 2024, wat toe nou uitgeskop is na maart 25 toe en toe nou teruggebring is na September 24 toe. So dit het die industrie daarom 6 maande meer gegee as die oorspronklike datum en hoewel daar nog 'n verskeidenheid van goederes is wat uitstaande is en wat mense oornag aan werk, glo ons dat die industrie gaan reg wees.
Ja, soos jy sê, daar het nog 'n hele paar dinge gebeur. Ek seker die grootste een is daar met wetgewing kom, wat basies vir die bedryf sê presies wat hulle moet doen.
Dis korrek, so die wetgewing is op hierdie stadium nog 'n konsepwetgewing. Dit is wel al in die parlement, dit is teruggestuur met 'n paar veranderinge wat aangevra is. En dan sit ons natuurlik nou nog met die Mei verkiesing wat nou ook 'n probleem kan veroorsaak. So al hierdie goeders moet verkieslik plaasvind met die huidige parlement sodat hulle kan afteken, sodat die president kan afteken en dit in plek kan wees voordat ons met die amptelike verkiesings gaan. So as ons kyk na die ander goeders dan byvoorbeeld vaste voordeelfondse, nou hoewel daar baie min van hulle oor is in Suid-Afrika, weet ons op hierdie stadium nog nie heeltemal hoe gaan ons met vaste voordeelfondse werk nie, want 'n vaste voordeelfonds werk effektiewelik op die persoon se jare diens. So daar gaan ons nou baie ingewikkelde somme deur aktuarisse moet laat maak om te kan kyk, weet wat is nou daai spaargedeelte wat die persoon kan afkoop dan nou 1 keer in 'n jaar. Dan sit ons ook met belastingaansoeke wat ons nie heeltemal seker is dat die interface tussen die administrateerders en SARS gaan reg wees. Want soos wat jy het reg genoem het, die belasting op hierdie geld wat jy kan trek 1 keer 'n jaar, gaan op jou persoonlike belasting uitgewerk word en dit gaan nie uitgewerk word op die huidige onttrekkings of aftreeskale wat ons wel in die industrie het nie. So ons voorsien dat dit gaan 'n groot druk dan ook op SARS sit vir alles hierdie tipe van interfaces nie daar is nie. En dan natuurlik moet alle fondse uit 'n regsoogpunt uit moet hulle reëls wysig om voorsiening te kan maak vir hierdie 3 potte. En ons het op hierdie stadium 'n aksieplan met die finansiële die Financial Sector Conduct Authority waarin hulle vir ons gesê het, jy weet, dit is die tydlyne waarna hulle kyk. Daar is tussen die industrie ooreengekom oor hoe die konsep reëlwysigings moet lyk, maar is nog 'n verskriklike klomp werk wat gedoen moet word vir al hierdie goeders om plaas te vind. En dan my persoonlike bekommernis is natuurlik kommunikasie met die algemene Suid-Afrikaner om regtig seker te maak dat teen 1 September verstaan hulle wat is dit wat gaan gebeur, wat is hulle regte en wat is nie hulle regte nie en ook wat is die langtermyn implikasies van die keuses wat hulle kan maak.
Ja, ek weet dis ek nog baie moeilik om te bepaal hoeveel mense voor hulle pensioenfondse se deure gaan staan op 1 September om geld te onttrek, maar in die begroting is daar begroot vir 'n bykomende belastinginkomste van 5 miljard rand wat gaan spruit uit hierdie nuwe stelsel. Dis nou wat mense soos jy gesê het, mense onttrek hulle geld en dan moet hulle belasting betaal daarop. En dit as mense nou 5% belasting neem, dan het die tesourier gesê dan verwag hulle rondom 28 miljard rand wat onttrek moet word tussen September en einde maart aanstaande jaar. So dit kan baie geld wees. Is daar enige aanduiding of navorsing wat die bedryf al gedoen het om te bepaal wat gaan gebeur op 1 September plus?
Ryk, ek dink dit is die grootste probleem waarmee ons sit, is dat weet, ons is nie seker op daai dag wanneer hierdie klokkie lui, hoeveel mense gaan wegspring en dadelik met hulle eisvorm by die pensioenfondse aankom nie. Daar's uit die aard van die saak uit is daar administrasiesisteme. Ek meen jy kan net in ag neem as jy kyk na soveel geld en jy kyk na 'n maksimum van R30,000 wat jou beginkapitaal kan wees en wat jy dan met ander woorde kan neem die 1 September, dan kan jy net vir jouself die som maak oor jy weet hoeveel mense daar dan nou verwag gaan wees om daar aan te kom. So of administrasiesisteme dit gaan kan doen of hulle dit in 'n omdraai tyd gaan kan doen wat die publiek gaan tevrede stel, dit is nog 'n vraag. En dan natuurlik die belangrikste van dit alles is die likwiditeit van pensioenfondse se beleggings. Ek meen jy het kontant nodig om hierdie geld uit te betaal. Ons somme wat ons gemaak het, reken ons die gemiddelde fonds behoort genoeg likwiditeit te hê, veral omdat daar daai kleinste van 10% of R30,000 is wat die beginkapitaal kan wees. En dis ook een van my bekommernisse is dat ons die 1 September gaan sit met 'n klomp van die publiek wat baie teleurgesteld is in hierdie nuwe wetgewing, want hulle hoor die R30,000, maar hulle hoor nie die kleinste van 10% van dit wat hulle al gespaar het of R30,000 nie. En 'n groot groep van die Suid-Afrikaanse publiek het definitief nie 'n beginkapitaal van R30,000 nie. Hulle fondskrediete is net te klein. Daarmee saam sit ons dan nou met jy kan een keer 'n jaar van jou geld onttrek, maar dit het 'n minimum bedrag van R2000. En R2000 klink baie min, maar as ons gaan kyk na omtrent 60% van die lede in die Funds at Work umbrella fund van Momentum, dan sit hulle met baie klein fondskrediete. Wat beteken, jy weet, daai R2000 is nie sommer oornag bekombaar en bymekaar gemaak nie. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is dat die industrie nou baie hard werk aan kommunikasie na die lede toe, sodat hulle nie met verwagtinge sit die 1 September wat dan nou nie gelewer kan word nie.
Kyk die onttrekking van pensioengeld is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Ek het nou al syfers gehoor dat meer as 80%, soms tot 90% van mense wat bedank of afgedank word, dan hulle volle pensioen onttrek. Is dit die geval? Wat sien julle by Momentum?
Absoluut, Ryk. Weet jy, daarmee saam sit ons nou nog met voorsorgfondse, die Old Provident Fund, soos wat ons hulle ken, wat beteken die reëls van die fonds maak voorsiening dat jy al jou geld in kontant kan vat. En daar sien ons die meerderheid van daai lede vat net eenvoudig al hulle geld by aftrede of by onttrekking. En jy weet daai 80 tot 90% nommer het so klein bietjie afgekom nadat die versterk regulasies ingekom het, wat beteken net lede kan baie goedkoop hulle geld opbetaald maak in hulle fondse as hulle bedank of selfs aftree voor jy weet aftrede produkte teen 'n baie goedkoop prys kry. En selfs daar het ons nie regtig gesien dat bewaring verander nie.
Dit gaan interessant wees. Emda, baie dankie vir jou tyd. Dit was Emda Fourie, sy is van Momentum.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nedbank het Vrydag sy jaarverslag gepubliseer en daar was verskeie interessante aankondigings of kommentare in hierdie jaarverslag en van dit is dat daar onder meer 200 bankrekenings van Nedbank kliënte gesluit is weens reputasierisiko's wat dit vir die bank inhou of ten minste dit is die bank se siening oor die saak. Dan het dit Nedbank ook gesê daar was interne bedrog van so 50 miljoen rand by die bank, maar hulle dit aangespreek en ook dat hulle administratiewe boetes van omtrent 17 miljoen rand moes betaal vir oortredings in aanhalingstekens seker in Brittanje en in ander lande. En dan ook het die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika of AXA vir Nedbank na die spesiale ondersoekeenheid verwys. En dit spruit uit beweringe wat by die Zondo-kommissie gemaak is dat Nedbank voordeel getrek het uit korrupsie wat by die Gupta-maatskappy Regiments plaasgevind het. Nedbank ontken natuurlik al hierdie aantuigings ten sterkste. Kokkie Kooiman is op die lyn, hy is van Denker Capital. Kokkie, baie welkom by die program. Ons banke word altyd uitgebeeld as hierdie baie etiese, goed bestuurde en deursigtige maatskappye en dit is verseker my siening ook. Maar hierdie insluiting van hierdie inligting in die jaarverslag is nogal interessant en miskien onderstreep dit ook net deursigtigheid van die banke.
Ja, dit is inderdaad mondvol van goed wat hulle daar geopenbaar het in die verslag. En, maar ek dink het wys die wêreld waar ons al hoe meer in beweeg en van al hoe meer reputationele risiko, maar ook bedrog in terme van tegnologie het so gesofistikeerd geraak. Ek meen die ses van saak was skrikwekkend in wat daar gebeur het en dat verskeie departemente saamgesweer het. En selfs rekeninge kon uitwis. Jy weet, en ek dink daai saak het die ander banke, en ek het met redelik met hulle gesels, almal wakker geskrik om ook weer net baie seker te maak en alles weer na te kyk. Maar ek dink die groot nuus seker wat vir baie mense miskien opspraakwekkend is, in dat hulle, ek dink is 197 rekeninge van kliënte gesluit het. Nou goed, dit kan, ek dink het is 197 kliënte, en miskien net gou om die agtergrond daar te skets, wat ek dink wat baie belangrik is om te verstaan, dat die bank het die reg om nie 'n rekening vir 'n kliënt oop te maak as hy 'n rekening graag wil hê nie, of ook om 'n rekening te sluit, en daai reg is ook nou onlangs weer deur die appelhof bevestig, toe Sukunjala survey die bestuurende direkteur daarvan, of die eienaar, beswaar aangeteken het dat Nedbank sy rekening toegemaak het en die appelhof het Nedbank gelyk gegee. Maar die rede is hoekom 'n bank gewoonlik 'n kliënt se rekening sal weier of toemaak is eerstens natuurlik winsgewend, as die rekening nie winsgewend is nie, maar en baie keer is winsgewendheid as gevolg van die kredietrisiko. Maar al hoe meer die laaste paar jare het ons gesien dat reputationele risiko's, soos Nedbank nou sê met hierdie rekeninge, en die reputationele risiko is dan ook met risiko in terme van oortredings van wette, van regulasies, van nakoming van die regulasies. Een baie interessante geval onlangs is ABN AMRO het, ek dink is verlede jaar of 'n jaar daarvoor, maar is binnen die, ek dink is miskien 3 jaar terug, het hulle besluit om al hulle sogenaamde expat rekeninge te sluit. Hulle het 'n brief geskryf aan alle ABN AMRO kliënte wat nie meer in woonagtig is in Nederland nie, terwyl hulle nog steeds baie van hulle rekeninge gehad het wat 10, 20, 30 jaar staande was en in goeie gedrag was, het net besluit die risiko vir hulle om daai rekeninge oop te hou. En die winsgewende daarvan was net nie die moeite werd nie. En hulle het al die rekeninge net so gesluit vir die kliënte gesê, vind 'n ander bank. En dis wat al hoe meer gebeur. Die groot risiko vir die banke is natuurlik geldwassery, money laundering, en daar is baie Europese banke wat veral betrokke geraak het met geldwassery vanuit Russiese oord. Vir al die Skandinawiese banke is baie gevang daar en het baie groot boetes op die lys geloop. So ek dink, ek kan verstaan wat Nedbank hier probeer doen. Ek dink die belangrikste, en wat elke bank ook doen, is jy moet besluit op 'n beleid. Bijvoorbeeld ons gaan nie kom ons sê steenkool mynbedrywighede meer aan uitleen nie, of ons gaan nie meer aan olie geld uitleen nie, of ons gaan, dit is ons beleid, of ons gaan sê maar mense wat politiek baie hoë profiel individue is, gaan ons nie aan geld leen nie, of ons wil nie as kliënte nie. As jy dit eers besluit het, dan moet jy konsekwent wees, dan kan jy nie sommige steenkoolmaatskappye wel aan geld leen en ander nie, op sommige politici wel en ander nie. En ek dink dit is waar die hele ding nou by uitkom.
Nou kyk, Suid-Afrika is op die finansiële aksietaakspan se gryslys. En die groot rede daarvoor is, lê by ons vervolgingsowerhede wat nie vinnig genoeg en doeltreffend genoeg bedrieërs vasvat of bedrog ondersoek en geldwasery bekamp nie. En ek neem aan daar is 'n skakel tussen die banke wat besluit, hulle wil sekere van hulle kliënte se bankrekening sluit, want dit sal grootliks spruit uit beweerde kriminele oortredings of die manier hoe hulle omgaan met hulle geld is dalk nie heeltemal so, hoe sal ek sê, laat ek nou hier nie 'n lelike woord gebruik nie, maar dat hulle die wet volg.
Ja, nee, ek dink jy is 100% reg. Die al in Suid-Afrika is as gevolg van die omstandighede waarin ons op die oomblik die banke hier moet werk, is presies wat jy sê, dat daar kliënte is wat hulle weet, jy waarskynlik die wet oortree, maar wat nie aangekla word nie. So hulle kan nie eintlik op grond van 'n kriminele rekord of 'n hofsaak vir die kliënt sê hierdie is die rede hoekom ons jou rekening toemaak nie. So hulle moet eintlik gaan op suspicions, op verdagtheid. En ek dit maak het baie moeilik vir so 'n bank om dan so besluit te maak. En ook natuurlik in terme van kliënt confidentialiteit. 'n bank mag nie na die tyd van bekend maak, dit is hoekom hy die rekeninge toegemaak het nie. Die kliënt kan dan die hele tyd vir hom aanval en sê, ja, maar jy maak my rekening toe op, sê maar, rassegronde. En die bank kan homself nie verweer nie, behalwe dat hy sê, wel, ons het dit gedoen op redes soos uiteengesit in ons beleid, maar hy mag nie spesifiek sê waarom nie. En ek dink dit is waar dit bietjie onregverdig is teenoor die banksektor. Maar ja, hulle word wel aangeval al hoe meer as gevolg van al hoe meer social media ook. Wil jy sê maar Donald Trump se bankier wees? Of wil jy nie? JP Morgan in Amerika was Jeffrey Epstein se bankier en hy het baie negatiewe skade as gevolg daarvan gehad.
Ja, kyk, hierdie is net Nedbank. Ek is seker die ander banke sluit ook rekenings en dit sal baie interessant wees indien dit dalk bekend gemaak word wie se bankrekenings gesluit word, maar op die oomblik word dit baie vertroulik gehou.
Ja. Ja, nee, hulle sal definitief nie openbaar wie se rekening hulle gesluit het nie. Tensy hulle natuurlik verplig word of deur die kliënt, dat die kliënt sê, maar jy het my rekening openbaar sê, maar jy het my rekening toegemaak, ek wil weet hoekom, en jy moet dit aan die publiek sê, want jy doen my naam skade aan. Maar verder is dit baie moeilik vir 'n bank om te sê watter kliënt het hy sy rekeninge toegemaak. Maar ek dink wel waar Nedbank baie goed was, is om openbaar te maak dat hy wel hierdie rekeninge toegemaak het. En het gaan interessant wees op die ander banke ook dieselfde doen in hulle jaarverslag.
Kokkie, dankie vir jou tyd. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Mia, interessante deursigtigheid van Nedbank.
Ja, baie interessant. En ek sê saam met Kokkie dat het goeie of 'n beweging in die regte rigting is en dat dit sal interessant wees om te sien of die ander banke gaan volg met hierdie openbaarmakings. Maar jy weet die groter prentjie rondom hoe Suid-Afrika gesien word veral uit die buiteland uit word goed aangehelp deur die banke wat dan spesifiek sulke verdagte rekeninge aanspreek. Veral wanneer ons dink dat ons graag van die gryslys wil afkom en dit wat die land nie alles gaan moet doen om daarvan af te kom nie. En hier is 'n stap in die regte rigting en gee vir 'n mens meer vertroue in die bankwese en hoe hulle na hierdie tipe rekeninge kyk.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar het gister 'n baie interessante storie en rapport verskyn oor hoe 'n groot aantal buitelandse atlete op Potchefstroom toesak om daar te gaan oefen. Nou skynbaar het daar verlede jaar 1350 atlete uit Brittanje, Finland, Pole, Frankryk, Qatar, Jamaica en ook ander lande in Potch aangekom en hulle is natuurlik vergesel met verskeie ondersteuningspersoneel, spandokters, chefs en ander byvoorbeeld en volgens sekere ramings het hulle sowat 80 miljoen rand in die Potch ekonomie ingeploeg. John Verster is die direkteur van die Noordwes Universiteit se Hoëprestasie Instituut vir Sport en ek het nou hier op 'n oomblik het ons nou hier 'n verkeerde storie op my weet gekry. Ons het vir Pieter Geldenhuys op die lyn en Pieter, ons gaan soos gewoonlik op alle maandae oor tegnologie gesels en Pieter, baie welkom by die program. Ek dink een van die grootste probleme wat baie mense het is hulle verloor hulle beursies, hulle verloor hulle sleutels en dit is altyd 'n geskarrel voor 'n mens iewers heen moet ry en Google het 'n oplossing daarvoor. Wat is hierdie oplossing?
Maar ek een van die grootste probleme met al hierdie nasporingsapparate is dat die battery verskriklik vinnig uitloop as dit oor 'n lang afstand sê maar met 'n selfoon toring moet kommunikeer. Nou die ander oplossing is dat jy dit met jou foon laat kommunikeer, maar dan is die afstand baie baie klein. En wat in die laaste paar jaar gebeur het, is dat jy nou jou foon kan opspoor deur iemand anders se foon te gebruik. So sê maar jy het jou sleutel verloor en hy's 4 of 5 km van jou af, dan gaan hierdie sleutel dan kyk watter foon is naaste aan hom en dan met die foon kommunikeer en jy kan dan jou sleutel opspoor via dan hierdie selfoonnetwerk waar die fone dan die inligting met mekaar deel en dan kan jy jou foon of enige ding wat jy wil hê vanaf 'n televisie afstandbeheer na 'n 'n beursie of 'n sleutel kan jy daar baie maklik opspoor.
Is dit 'n baie ingewikkelde tegnologie? Want toets jy dit nou verduidelik, is dit relatief eenvoudig.
Dit is tamelijk eenvoudig. Apple doen het al vir die laaste paar jaar en is een van die redes hoekom ek vanaf Android na Apple te oorbeweeg het, want ek is so vergeetachtig. Ek het selfs een van my TV afstand beheer. Dit is baie maklik om dit in die hande te kry. En wat Apple gebruik het, is 'n tegnologie met naam ultra-wye band, wat afstand en rigting gee en dit baie akkuraat maak. Want dan sê hy vir jou, dit is 8 meter weg en dit is in hierdie rigting. Baie oulik, die probleem is net, as een mens na die hele wereld gaan kyk, is slechts 12% van die gebruikers in die wereld Apple iPhone gebruikers. En dit is 'n tegnologie wat amper net op die Apple iPhone werk. Ons weet Xiaomi en Samsung het sy eie ultra-wye band, maar dit is 'n ander type tegnologie, dit is nie gestandardiseerd nie. En Google het nou gesê, hoe kan ons dit reg kry, deur dit op alle fone of alle Android-fone te doen, aangesien daar soveel vervaardigers, jy weet, ons het die Samsung-fone en die Xiaomi-fone en dies meer, die hele paar ander handelsmerke. En uiteindelik het Google dit reggekry, want dit was baie moeilik om die integrasie met al die fone te doen. Ongelukkig het hulle nie ultra-wideband gebruik nie, hulle het wel die ou Bluetooth gebruik, maar is nog steeds beter as niks, want jy kan nou baie maklik hierdie sleutels of beursies soek, naspoor en in die hande kry.
Hierdie skyfies, hoeveel kost dit en hoe algemeen beskikbaar is hulle?
Die Android skyfies is nou baie nuut in die mark. Kyk, die Samsung het saam met die maatskappy Tile gewerk en Apple het dit al vir 2-3 jaar in die mark. Omtrent R500 'n skyfie. Baie keer as jy nou fyn die pers dop hou, kan jy dit 'n bietjie goedkoper kry, is 'n bietjie duur, maar ek dink in die volgende paar maande gaan dit baie makliker wees om dit in die hande te kry. So die prys van om by R300-R500 vir 'n skyfie afhangende watter tyd van die jaar jy koop en hoeveel jy koop. Dit is 'n tamelike rowwe skatting van die kostes van hierdie opsporingsskyfies.
Ja, ek het ook al van daai Apple skyfies gebruik, maar hulle was my te groot. Hulle was groter as wat ek verwag hulle sou wees. Ek neem aan die nuwe generasie skyfies is heel wat kleiner en is nie so, weet byvoorbeeld as jy nou agterop jou selfoon sit, dan is dit nogal 'n bonkige ding.
Ja. Wat baie interessant is, dat die Google het hulle eie reeks fone wat hulle Pixel noem. En voor jou die foon doodgaan, sal hy natuurlik sy posisie uitstuur. So self al gaan die battery dood op die foon, ek jy hom nog steeds opspoor. Want sy laaste posisie gaan dan afgemerk wees. So afhangende watter type van die Android foone jy koop, het jy dan die vermoë om dan die goed makliker of moeiliker op te spoor.
Nou, wat moet jy doen om nou hierdie toepassing te begin gebruik?
Ek dink dit gaan standaard wees by die bedryfstelsel van Android. Al wat jy hoef te doen is om die klein skyfie te koop, die toepassing net af te laai en dan kan jy dit via jou foon gebruik of jy kan op die rekenaar inskakel. As jou foon nou weg is en sê waar is my foon, dis alreeds beskikbaar, maar nou met hierdie tegnologie kan jy dit dan via ander persone se fone kry. Wat baie belangrik is om te besef dat daar nie persoonlike inligting van die ander mense se fone in die proses betrokke raak, of dat jy ander mense naspoor nie meer nie. So hulle het die hele klomp ekstra werk gedoen in terme van die enkriptering van die sein, om alhoewel jy ander mense se fone gebruik, het dit geen negatiewe impak op die identifisering van die fone wat jy wel gebruik.
Ja, dit is interessant, want as jou foon weg is, kan jy in jou foon gebruik om hom weer te kry nie. En ek dink dis nogal 'n interessante innovasie.
Ja, jy letterlik dit op jou rekenaar kry en sê waar is my foon, en tradisioneel kon jy dit net doen as jou foon aangeskakel is. Met hierdie nuwe tegnologie sê hy wat is die laaste plek waar dit was voor die foon se battery al was. Baie, baie effektief.
Pieter, dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Geldenhuys, hy is die direkteur van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie en hy is ook verbonde aan die Londense Sakeskool.
Daar is gee geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Nou gaan ons terug na ons Potchefstroom story waar atlete van reg oor die wêreld daar toesak, so 1350 van hulle het verlede jaar daar aangekom en hulle bring hulle eie ondersteuningsspanne saam en na raming het hierdie sporttoeriste so wat R80 miljoen in die Potch-ekonomie ingeploeg. John Verster is die direkteur van die Noordwes Universiteit se Hoëprestasie Instituut vir Sport. John, baie welkom by die program. Hoekom hardloop hierdie atlete so fliks na Potch toe?
Ja, dis eintlik 'n lang storie. Ons het eintlik maar so in die vroeë 90s toe Suid-Afrika teruggelaat is in internasionale sport en atletiek, het ons maar eintlik self atlete daai tyd en baie gretig om in Europa deel te neem, het ons maar die atlete teruggelok, jy weet, in ons somermaande wat nou natuurlik baie koud in Europa is. En ja, so het dit maar gebeur dat die mense meer en meer begin kom het. En tans ja, is dit die nommer 1 oefend plek in die wêreld vir atletiek, maar ons kry natuurlik ook baie ander sporte deesdae wat jy oefend.
Nommer 1 plek vir atletiek. So wat bied julle om nou hierdie mense te lok?
Man, weet jy, dis 'n klomp goeters. Ek dink almal ken Potchefstroom as hierdie studentedorp en mens moet dit nie lig ag nie. Ek dink meeste atlete wat internasionaal deelneem is maar jong mense en hulle geniet dit in Potchefstroom omdat daar baie, jy weet, goeie studentelewe is en ja, dis die fasiliteite. Ek dink ons is nog baie bekostigbaar in Potchefstroom. Ja, en die hoogte bo seespieël speel 'n groot rol. Baie spanne en veral in atletiek middellange afstande verkies om op hoë vlakke bo seespieël te oefen en dan die weer natuurlik. En dan ek dink 'n faktor ook is die feit dat ons in dieselfde tydsone of baie naby tydsones van Europa is. So baie atlete kom, jy weet, nie moeg hier aan nie. Hulle hoef nie oor tydsones te vlieg nie. En natuurlik is dit net miskien een aand se slegte slaap op 'n vliegtuig voor hulle weer kan begin oefen. Maar ja, deur die jare, ons het ook nog nooit regtig geadverteer nie. Deur die jare is dit maar word of mouse as ek daai woorde kan gebruik en ja, tans ek het nou gehoor julle getalle, maar ons is die eerste keer 3 jaar is ons oor ons voor pre-COVID getalle en ja, ons hoop om hierdie jaar naby 2000 internasionale atlete in Potchefstroom te huisves en meeste van hulle bly in die omgewing van so 3 tot 4 weke. So ja, soos jy noem, dis eintlik maar toerisme of sporttoerisme en jy weet, hulle kom nie net hiernatoe om te oefen nie, hulle sien ook ons land en jy weet, hulle moet eet en hulle moet slaap en hulle moet vervoer word. So ja, daar's baie geld wat deur hierdie stelsel so half in ons dorp en in die land inkom.
Was dit 'n strategie van die universiteit om nou hierdie tipe van 'n sportekonomie te ontwikkel en hierdie infrastruktuur te bou om hierdie atlete te lok, of het dit maar net gebeur so deur die jare?
Man, eintlik al twee. Daar was 'n strategie agter dit. Ek het by die universiteit begin in 2008 en ja, een van my eerste groot projekte was die Spaanse sokkerspan en snaaks genoeg ek staan vanaand hier by 'n CEO's en sportkonferensie in Potchefstroom wat ons vanaand die opening van gehad het wat juist bou op hierdie strategie om mense te lok Potchefstroom toe. Ek dink die kultuur in Potchefstroom, die sportkultuur en die ondersteuningsdienste, die fasiliteite, jy weet, bied homself vir al hierdie buitelanders, maar ook jy weet, plaaslike spanne en atlete, ons kry baie en snaaks genoeg ook deesdae van ons buurstate, jy weet, ons kry baie van Botswana en Namibië wat hier kom oefen, Zimbabwe wat hier kom oefen. So ja, dis vir ons net, jy weet, ons is maar nie ontwikkeling van sport en ontwikkeling van jong mense en hopelik dra ons iets by nie net tot die ekonomie van die land nie en die dorp nie, maar ook tot die ontwikkeling van sport en dis maar ons hoofdoel.
In die artikel wat in rapport verskyn het, word daar verwys na 'n grasbaan wat blykbaar wêreldbekend is en baie atlete kom oefen op hierdie spesiale grasbaan. Wat behels dit?
Weet jy, eintlik nie veel nie. Ek dink Suid-Afrika is geseën met baie grasbane. Ek dink elke skool wat jy amper in die land na toe gaan, gaan jy 'n grasbaan kry. Ons baan is baie goed. Ons het eintlik 'n paar grasbane. En ja, dis een van die interessante dinge. Mens jy weet, ons word groot daarmee en 'n mens dink almal ken grasatletiekbane, maar dit is nie so nie. En ja, 'n storie is byvoorbeeld die Hollandse Federasie was 'n klompie jare terug hier gewees om monsters van ons gras te vat om te gaan uitvind of hulle daai gras in Holland ook kan groei sodat hulle, jy weet, grasbane daar kan bou en ja, interessant dat ander lande nie eintlik soos ons grasatletiekbane het nie. So dit is 'n groot voordeel vir ons, maar jy weet, soos ek sê, baie plekke in Suid-Afrika het baie goeie grasbane, maar vir die internasionale atlete is dit iets unieks. En dis een van die goed wat hulle hiernatoe trek, maar natuurlik in kombinasie van, jy weet, ons Hoë Prestasie Instituut se fasiliteite, jy weet ons MacArthur stadion wat nou weer 'n tartanbaan is en dis 'n kombinasie van alles en ek dink een van die goed wat mense ook nie moet mis nie is jy weet ek is ook betrokke by Atletiek Suid-Afrika en die byeenkomste wat ons reël wat ons buitelanders jy weet blootstelling gee is ook baie belangrik. Ons het byvoorbeeld hierdie naweek die Cape Milers byeenkomste in Kaapstad en baie van ons buitelanders jy weet gaan af om dit deel te neem en julle het seker ook gesien ons Grand Prix byeenkomste van ASA so baie van ons buitelanders neem daaraan deel. En verniet, jy weet wanneer daai selfde atlete in Europa aan byeenkomste deelneem word hulle betaal en in baie gevalle hier by ons wil hulle die byeenkomste hê om te toets waar lê hulle in hulle oefenprogramme. So ja, dis eintlik maar 'n kombinasie van 'n klomp faktore wat maak dat mense hiernatoe wil kom.
John, baie dankie vir jou tyd. Dit was John Verster, hy is die direkteur van die Noordwes Universiteit se Hoëprestasie Instituut vir Sport. Baie interessante storie, dis lekker om te sien buitelanders kom gebruik ons infrastruktuur en hopelik kan daardie ekonomie groei, hopelik kan ander universiteite ook daarom mense lok om hier te kom studeer en ook om te kom oefen op ons goeie infrastruktuur. My dames en moet ons ongelukkig groet en van my Ryk van die Kerk en die Manneweb span, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.